Dagaa jirtanas Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophii isaanuutti qeena. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden, ittaantuu pireezidaantiin Kaamalaa Haarisii fi qondaalonni waraanaa biyyattii olaanoon guyyaa goototaa biyyoolessaa kan waggaa har'a guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti ayyaaneffamee oolu ilaalchisuudhaan bakka awwaalcha waraanaa biyyoolessaa Arlington National Cemetery jedhamu deemuudhaan bisii abaaboo kaayan. Gabaasaa Kiristaanas Tuyubeetuu dhiyeessa.
Pireezidaant Joo Baayiden ministirii ittisaa Looyid Oostiniif hoogganaa hojjettootaa Jeneraal Maark Miilee dugdee Waashingtonitti kan argamu bakka awwaalchaa Arlington Cemetery jedhamutti sirna yaadannoo qophaa'e irratti haasaa dhageessisuuf jiru. Baayiden dilbata kaleessaa bakka gadamoojiiwwan waraanaaf maatiiwwan miseensota waraanaa biyya isaaniitu tajaajilanii wareegamaniif haasaa dhageessisaniin wareegama isaan kaffalaniif maatiiwwan isaanii dhiisanii deeman yaadachuu qabna jedhan. Bakka maatii gaddaan dhahame ta'ee garaan koo akkaan na gaddaa jedhan Baayiden. Ibsi Baayiden kun kan dhaga'ame kan waardiyyaa waraana biyyoolessaa kutaa Delaware keessaa tajaajilaa turan waggaa 6ffaa du'uu ilma isaanii Boo Baayidenitti ture. Boo Baayiden bara 2015 jechuun waggaa 6 utuu dhibee kaansariin du'aan hin boqotin dura humnoota Yuunaayitid Isteetsi kanneen Iraaq keessaa daawwatanii turan. Nama ofii dhabuun attam akka nama dhukkubu nan hubadha jedhan Baayiden. Laphee ofii keessatti qaawwaan dhiisee darbus nan beeka. Hafuura fudhatanii deeffachuu akka dadhabuuti jedhan. Firoottan koo gaddi hammi kun jiraatus kanneen jaallattan lubbuu isaanii dhabaniif kanneen amma biyya isaanii tajaajilaa jiran ilaalchisee boonuun akkasinitti dhagaamu nan beeka. Kunis boonaaf gootummaa Ameerikaa keenya guddittii tajaajiluuti jedhan. Ameerikaan erga xumura wal waraansa bara 1868 qabee dhuma baatee eebilaatti kanneen waraansa irratti wareegaman yaadachuuf guyyaa goototaa kabajji. Ayyaanni waggaa kunis wixata sadhumaa kabaatee eebilaatti waggaa waggaan kabajama. Ayyaana kanaaf jecha alaabaan bakka awwaalcha biyyoolessaa Arlington Cemetery jedhamuuf bakka awwaalcha goototaa guutummaa biyyattii jiranirra abaaboonni kaa'ama. Ayyaanni kun itti dabaluudhaan yeroo baatiin bonaa itti jalqabuuf aadaadhaan Yuunaayitid Isteetsi keessaa imalli itti heddummaatu. Imalli sababa vaayirasii koronaan waggaa darbe danqame. Waggaa kan lammiiwwan Ameerikaa haala san weerara vaayirasii kanaa duraa turetti deebi'anii jiran. Kamisaaf jimaata darbe uummata miliyoona 1.8 ol ta'an xayyaaraan imaluu isaanii bulchiinsi nageenya geejjibaa Ameerikaa beeksisee jira. Gareen dhimma geejjibaa kan AAA jedhamu akka jedhetti ayyaana goototaa kanarratti imalli biyyattii keessaa kan waggaa darbeerra 60%n kan ol guddate yoo ta'u lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 37 ta'an irra hedduun isaanii konkolaataadhaan mana isaanii irraa yoo xiqqaate kiiloomeetira 80 fagaatanii adeemuuf jiru. Imalli kun heddummaachuun ennaa gatiin boba'aa dabalee jirutti. Innaa guyyaa goototaa kan ol ka'u gatiin boba'a waggaa kana 4.3%n ol guddate jechuun ragaan Reuters mul'isee jira. Gama biraan weerara koronaa dura kan ture gatiin saanduchii ittiin bitan dabaluu akkasumas gatiin mana nyaataa dhaqanii irbaata nyaachuu akkasumas gatiin dhugaatii paarkiiwwan daawwachuu agarsiisa adda addaa daawwachuuf konkolaataa kireeffachuu dabalee jira. Tikeetiin xayyaaraa fi hoteelotaa garuu weerarri utuun ka'in dura isa tureen gadi ta'uun illee ibsamee jira. Gatiin meeshaalee adda addaas yeroo yeroon dabalaa kan dhufe sababaa fedhiin uummata tajaajilamuu dabaleef rakkoon humna namaaf rakkoon dhiyeessii meeshaa waan jiruufi. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.